journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba na kolobela bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema denge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi. Pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini.
La grossesse ekosala ndenge nini? Oyebi soki mama za na grossesse, uterus na ye, place mwana avant de laka, ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Uterus ekofina effectivement, ekofina ba vein wana, eko gêne circulation ya makila. Po ezonga na motema ndenge na lobaki, alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien ekotikala evandi na kati ya bavene et en certain moment wana bavene wana ekovimba. Et d'ailleurs ba mama mususu bazalaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba misisa ya makolo
ebimi
vimbi. Et donc la grossesse mécanisme nango ezali wana.
Pota libumu ezali lolenge boni.
Pota libumu ezali lolenge mibali. Ezali hémorroïde externe, oui, na libanda ya anus, hein. Soki otali boyokomona biloko ba vene vimbi vimbi na sima wana. Wana baza ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde externe ezali ba hémorroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso. Wana ezo bima libanda en permanence. Wana ba benga kango ba hémorroïde externe. Ba hémorroïde interne, donc pota ya libumu ya kati ya libumu, c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne. Wana ezali oyo emona na kati na libanda. Alors, ekomona na kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi. Wana ezali stade 1. Donc, ba hémorroïde externe interne plutôt ils en abattent miné un et moi dans la caté il faut prendre comme moi nango quand tu as appareil mon corps bakobenga anuscope prendre comme moi nango ça c'est un deux phase deux ils allient ba hémorroïde wana ceux qui ont poussé et bimi au sali toilette il y a un moko ezongi wana stade deux ezongi na kati ezomana souci stade trois ils allient ok na toilette opusi ebimi pote ezonga il faut ozongi sango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela ebimi lipanda pona ezonga il faut basala intervention chirurgicale ezonga na kati. Voilà.
Docteur, pour la kosilisa nano hémorroïde pota libumu oya kati. Eloko nini bato basengeli kosala?
Eh ben justement ndenge touti olobango toyebi pona nini salamaka, alors il faut traiter la cause. Est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse? J'ai dit non, mais seulement il faut faire en sorte que ceux qui vous allez la constipation, si vous traitez la constipation, problème moi n'est pas amateur puisque au copus ça les soucie, ça c'est une chose. Donc aussi là bas la confinement il y a bas masse la carte à libumu, ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais ceux qui les allient du ou bien tumeur moko na carte à libumu ou bien cirrhose ou bien bas malade moko andingwana ou les a confinement les a co gêner circulation il y a makila na ba vein hémorroïdaire, alors cela il faut kolongolango.
Matondo mingi docteur Pascal Chamala.
Merci mama kuna na poto kuna na Amerika.
Wana ezalaki docteur Pascal Chamala oyazali monganga spécialiste en gastroentérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kala.